ondare inmateriala babesten. Joan den maiatzean, Euskal Kultura Ondarearen lege berria onartu zuen Euskal Autonomia Elkarteko parlamentoak. Bertan, 1980ean egindako legea modernizatzen da, eta egindako aldaketa nabarienen artean dago ondare inmateriala jasotzen dela legedian babestuta. Gure ondare inmaterialaren artean, leku nabarmena dauka hizkuntzak, euskara, ulergarria den moduan, edo iruditzen zait niri behintzat hori. Ara non, handik aste gutxitara egunkarian irakurri nuen, lege horren kontra doala pentsa genezakeen egoera bat. Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntzako ikaslei, gradu amaierako lana erdaraz egiteko aholkatzen zitzaien, tribunalak lortzeko ezintasuna edo zailtasuna argudiatuta. Azkenean, antza, konpondu bazen ere, graduazio ekitaldian egin diren euskararen aldeko aldarriak murrizteko, euskarazko eta erdarazko hitzaldi bateratua egiteko aholkatu zitzaien graduatu berriei, hainbat autoridade ez mintzeko. Hala ere, beraien lana kalitatez egiteko, gaixoen hizkuntza jakitearen garrantzia azpimarratu zuten graduatuak. Nik horrela ikusten ditut premisak. Euskara, Euskal Kultura Ondarearen legeak babesten duen elementua da. Euskal Herriko Unibertsitatean, publikoa dena, medikuntzako graduan pazientea dela atentzioaren ardatza esaten da. Bada, pazientearen hizkuntzan atentzio ematea ezinbestekoa da. Baina, Euskal Herriko Unibertsitatean, publikoa dena, medikuntzako graduan ezin da gradua osorik euskaraz ikasi, erdara erabiltzeko gomendatzen da gradua amaierako lanean, eta graduazio ekitaldean euskararen erabilera laburtzen da autoridadeak ez mintzeko. Ondorioa guztiz kontradiktorioa da nire uste apalean. Pazientea ondo atenditu behar da, baina hori zaila da Euskal Herrian ezpada euskara bermatzen eta bultzatzen ikasketetan. Horrek pentsarazi liezaguke, Euskal Kultura Ondare legea babesten den elementu baten kontra egiten duela gure unibertsitateak egoera konkretu horretan. Areago, autoridade batzuk minduta agertzen badira gure Kultura Ondare legeak babesten duen elementu baten erabilerarengatik, agian esan nahi du gure autoritateek ez dutela Euskal Ondare legea babesten. Baina esango didazue, parlamentuan, ia 180-eko babesa lortu zuen lege horrek. Beraz, babes hori itxurakeria baino ez da, eta hainbat autoridade Euskal Kultura Ondarearen eta haren legearen aurka daude? Ez dut jarraituko. Euskararen irakaskuntza bultzatzeko egiten denaz, hezkuntza eta osasuna privatizatzeaz eta abarrez, beste batean hitz egingo dugu. Eskerrik asko eta agur.